Dobrý den. Tak se opět scházíme s českou historií, lépe řečeno s další osobností, z nichž se naše dějiny skládají. Neboť stejně jako mozaika vytváří teprve v oku pozorovatele výsledný a smysluplný obraz, je naše historie množinou nepřehledného množství individuálních lidských osudů. Ani na jeden kamínek bychom neměli zapomínat, protože bez něj by ten obraz nebyl úplný. Budeme se jím zabývat i dnes, na základě zkoumání jednoho lidského života. Vyprávět o něm se vám chystají
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý, který tento seriál připravuje, jsa přitom inspirován knihami Petra Hory Hořejše. Všichni jsme režírováni Jaromírem Ostrým.
Postavení a život sběratelů rostlin v tropických krajinách jest velmi namáhavý, obtížný a nevděčný. A mýlí se velmi, kdo myslí, že třeba jen rukou sáhnouti a zvednouti rostlinu novou, až dosud neznámou. Tak jako hledající zlato v Kalifornii marně často celá pole prohází, podobně musí také sběratel rostlin často celý prales projíti, hladem a žízní trápen, než konečně cennou, krásnou nějakou rostlinu nalezne.
Já nevím, kolik bychom napočítali lidí, kteří by si zasloužili nějaký ten pomník, pomníček, či aspoň pamětní desku.
Bylo by jich nejspíš hodně.
Leč jen málo, kteří z nich se dočkali.
Tedy, oni se nedočkali, ale dejme tomu, jejich památka se dočkala.
Dějiny však znají případ a dlužno dodat, že jsou to naše dějiny, že jistý člověk dostal pomník omylem.
Bylo to nějak takhle. Po roce 1880, kdy se usnesli přírodopiscové čeští, že by bylo záhodno uctít památku někoho významného a že tím někým významným by mohl být biolog Jan Svatopluk Presl.
Když uctít, tak uctít. Ale jak?
Inu, pomníkem přece.
No, výborně.
Leč hned na začátku se objevil problém.
Aha, nebyl pískovec.
Byl.
Tak sochař scházel.
Ne, našel by se.
Leč neměl majzlík.
Ale měl pořád. Ten zádrhel byl zcela jiného druhu.
Aha, a v čem vězel?
V té době měl být postaven úplně jiný pomník úplně jinému významnému Čechovi. Vynálezci lodního šroubu Josefu Reslovi. Leč.
Jaké leč?
Leč zjistilo se, že Josef Resl má dosud ve Vídni potomky, kteří tam žijí dost chudobně, a že by tudíž bylo moudřejší peníze určené na pomník dát jim.
Mezitím bylo vybráno místo pro pomník Janu Svatopluku Preslovi na Karlově náměstí, nedaleko botanické zahrady.
Jenomže...
Jaké jenomže zase?
Jenomže v té době už byl zhotoven z příspěvků našich i zahraničních zahradníků pomník jistému Benediktu Rézlovi.
A jakým činem proslavil onen Rézl český národ?
Časopis Zlatá Praha o něm napsal.
Byl to skromný muž, který kdesi v Americe nalezl orchideje a uvedl je do obchodu.
Když sochař Zoula dokončil jeho pískovcovou sochu, začalo se pro ní hledat místo. A v tom...
Jaké v tom?
V tom si jakási moudrá hlava vzpomněla...
Bez pochyby to byl rodák z legendárního Kocourkova.
Že přece takovéhle místo je už ouředně zjištěno a schváleno, a to v Praze, na Karlově náměstí.
Jak to? Vždyť přece...
Tam měl stát Presl.
No právě, Jan Svatopluk.
Uvažovalo se taky o Reslovi.
Josefovi.
Prostě někdo se přeslechl nebo přepsal, zkrátka to zvojitil.
A to, co bylo slibováno Preslovi...
A co bylo odepřeno Reslovi...
Dostal nakonec Rézl.
To je možné snad jenom u nás.
Autor článku ve Zlaté Praze si neodpustil štiplavou poznámku.
Architekt, který podstavec a okolí pomníku upravoval, nejspíš si zaměnil Rézla s Preslem a vyzvedl sochu bodrého zahradníka jako nějakého hrdinu meče či pera a ze zamýšleného památníku, jemuž by bývalo bylo zcela dobře někde v zeleném zákoutí křovin, ze kterých by dobrosrdečně a nepovzneseně zíral, stal se opravdový monument, jaký v Praze dosud nemá ani Hus, ani Žižka, ani Jiřík z Poděbrad, ani Palacký, ani Dobrovský, ani Havelíček, ani Neruda, ani, co já vím, komu jsme ještě pomník dlužni, anebo na čí pomník se v tu chvíli u nás pomalonku vybírá.
Ten článek vyšel
v roce 1897.
Od té doby se dost změnilo.
Nějaké pomníky přibyly.
Jiné zase naopak zmizely.
Některé z nich opakovaně přibyly i zmizely.
Ne všichni ze slovutných uvedených Čechů a ještě další stejně slovutní svůj pomník dnes mají.
Zahradník Benedikt Rézl však ano.
Horoměřice.
Taky se jim říká Horoměřice u Prahy, protože jsou skutečně od Prahy obrazně řečeno, co by kamenem dohodil.
13. srpna 1824.
Toho 13. bylo ještě ke všemu v pátek.
Tedy onen horký letní pátek se v Horoměřicích narodilo zahradníkovi premonstrátského velkostatku dítě.
Narození dítěte je sice radost, ovšem tohle nebyla radost, to bylo přímo nadšení.
Může se snad někdo divit? Byl to kluk?
Dobře, kluk. No a?
Po čtyřech dcerách?
Jo, tak to chápu. Nejmladší z rodu Rézlu. Jak to dítě vlastně pokřtili?
Blahoslav. Ovšem v latinské podobě.
To znamená?
Benedikt.
Horoměřice, pátek nad Ohří, Děčín, Halič, Vídeň, Telč.
Fakt zajímavá cestovatelská trasa.
Nikoli trasa, ale 20 let lidského života. Toho, který patřil našemu Benediktu Rézlovi.
Povoláním?
Zahradník, přece.
Pravda, já zapomněl. Ostatně tatík byl taky...
Tatíkův příklad hrál možná taky roli, ale Benka...
Jaká... Benka.
No Benek. Tak mu doma říkali. Benek. Toho Benka hrozně všechny ty mrkvičky, petržele, celery, ale hlavně květiny bavili. Bavili ho natolik, že kvůli nim, teď už myslím rostliny obecně, se nakonec dráhy zahradníka vzdal.
A stal se?
Botanikem.
No, botanika je krásná věda, záslužná a úctyhodná, jenomže uživí-li... Přece jenom být zahradníkem, dokonce panským zahradníkem, to přece musela být dočista jinačí existence.
Benediktovi to bylo asi taky jasné, proto se načas k zahradnictví vrátil, do Telče.
Za pár měsíců si dokázal naspořit 150 zlatých a to byly nějaké peníze.
Dobrá. A co s nimi?
S takovým obnosem se už dalo něco podniknout.
Například?
Například dát se na cesty.
Na cesty. Jako turista.
A kde pak? Jako vědec.
A nějaké předpoklady, tedy kromě těch finančních, měl?
Tak to zkusíme spočítat. Za prvé, úžasná paměť. Pamatoval si do nejmenších a značně překvapujících podrobností to, co jednou uslyšel.
Za druhé, znal perfektně všechny evropské rostliny. Dovedl určit přesně botanický druh podle květů, podle listů a třeba i podle semen.
Za třetí, měl nadání na jazyky. Ovládal 8 řečí. Češtinu, němčinu, angličtinu, francouzštinu, polštinu, ruštinu, vlámštinu, nizozemštinu.
Kolik mu bylo?
22.
Tedy s takovými předpoklady se před ním svět přímo otevíral do kořán.
Nejprve to zkusil v Děčíně, v zahradě hraběte Tůna.
Odtud si to namířil do předhůří Karpat, do Haliče. Tam měl svoje zahrady hrabě Pavlikovský.
Královal jim Čech Josef Blažek. Ten umožnil mladému Rézlovi poznat nejenom všechny rostliny obsáhlé pavlikovského sbírky, ale zasvětil ho i do všech tajů jejich ošetřování a pěstování.
Pak ale dostal možnost pracovat v zahradách Karla Hygla ve Vídni, které byly pověstné rozsáhlou kolekcí rostlin z celého světa.
Rézlovi byly svěřovány nejchoulostivější práce.
Píše se v jeho životopise, který sepsal Vojtěch Lev.
Měl na starosti množení vzácných cizokrajních rostlin. Překvapoval své představené novými způsoby množení. U různých druhů se mu podařilo vypěstovat nové odrůdy. Přitom přišel na myšlenku pomáhat vzrůstu rostlin tím, že je ozařoval umělým světlem. To byl tehdy objev, kterému se podivovali i význační vídeňští odborníci.
Po nějaké době se rozhodl, že požádá o práci v zahradnictví Ludvíka van Houteho v belgickém Chentu.
Což byla jednička mezi evropskými zahradnickými podniky.
Popravdě, když do Chentu dorazil, provázeli ho pochybovačné hlasy, jako...
Co pak ten neznámý Čecháček může umět? Vždyť v té jeho země rostou bez tak jenom brambory.
Jak se řekne vlámsky Čecháček?
En Kleine Čech. Proč?
To já jenom tak. Podle výčtu Rézlových vědomostí soudím, že těm Belgičánkům brzy zmrzl úsměv na rtech.
Nevím, co jim mrzlo, ale po jednom týdnu zkoušky se z toho Čecháčka vyklubal takový profesionál, že sám pan šéf za ním zašel, stiskl mu ruku a pravil.
Jsem s vámi spokojen. Přijímám vás.
Byl stejně štědrý na mzdu jako na rukoudání?
Poněkud méně, ale i ten plat mu nakonec zvýšil a jmenoval ho vedoucím nejdůležitějšího oddělení svého podniku.
Takže se stal pokladníkem?
Ne, něčím daleko významnějším, alespoň pro van Houteho, šéfem oddělení orchidejí.
Pojedete do Anglie, mene Rézl. Nakoupíte tam sazenice některých nových rostlin, došlých ze Střední Ameriky. Hlavně orchidejí.
Řekl Rézlovi van Houte, jak jsem pochopil. A co Benedikt?
No, jel. Jak pak by nejel? Vždyť se začal naplňovat jeho sen, alespoň část snu.
Vyjet do ciziny. Za orchidejemi.
Když se Benedikt vrátil domů, tedy jako do Belgie?
No, tak ho čekalo překvapení. Van Houteho závod neexistoval.
Aj to. Krach, bankrot, konkurs?
Nic z toho. Zahradnictví povýšilo mezi tím na státní zahradnickou školu. A její ředitel, van Houte, navrhl jako svého náměstka 24-letého Benedikta Rézla.
Kariéra.
Pro kluka s několika třídami obecné školy beze sporu.
Všechno, co se naučil sám.
Takže na Chent rád vzpomínal.
No, aby ne. Tady se stal někým. A pak právě zde se mu staly životně osudovými dvě rostliny.
No, tak tou první byla určitě orchidej, ale ta druhá?
Ramie.
Neznám.
Bemeria tenacissima.
Tak to toho vím ještě míň.
Dvouděložná rostlina z čeledi kopřivovitých, 1,80 m vysoká, se zdůžnatělými kořeny. Na rozdíl od orchideje žádná krasavice.
Tak proč se do ní Benek, chci říci pan náměstek Rézl, zakoukal do kopřivy jedné?
Ramie má pevná, lesklá, dlouhá vlákna. Získávají se ze stonku.
Když uschnou, lze je spřádat jako bavlnu.
Ramii lze pěstovat v krajích, kde je chladněji, než vyžadují bavlníkové plantáže.
Jemnost a pevnost jejich vláken je dokonce lepší než u bavlny.
Což takhle zkusit jí pěstovat ve velkém?
Myslím, že přesně tuhle otázku si Rézl položil. A hned začal hledat vhodné místo, kde ramii pěstovat.
No, v nejhustěji osídlené evropské zemi, Belgii, by to asi byl problém.
Tak si vzal do hlavy, že to zkusí v Americe.
1. března 1855 vstoupil s lodním lístkem, nějakými těmi penězi a nákladem sazenic vzácných rostlin, hlavně orchidejí a ramií, na palubu plachetnice, vzhůru na západ.
Když si odmyslíme závratnou kariéru, tak nám nepřipadá život Benedikta Rézla nějak románově pestrý a dobrodružný.
Že ne? A co takhle pobyt v americkém městě New Orleans, zrovna v době, kdy bylo zaplaveno rozvodněnou Mississippi?
A nebo když zjistil, že skoro všechny rostliny dvouměsíční plavba z Evropy do Ameriky poničila a udržela se jenom ramiová semena.
A co třeba, když objevil v Mexiku jenom samé skály se zakrslými borovicemi a křovisky? Rozhodně žádný zahradnický ráj.
A ku příkladu, co takové zatčení okamžitě po příjezdu do mexického vnitrozemí pro podezření ze špionáže? A dejme tomu ještě...
Dost, to stačí. Tohle všechno Rézl zažil?
Bylo toho mnohem víc. Zatčen byl ku příkladu dvakrát.
Ovšem na druhé straně se zase stal velitelem obrany v přístavu Santa Comapanu.
Když se s Mexikem loučil, pojmenovali po něm to nejkrásnější nábřeží. Calle de Don Benito. Benediktova třída.
Ramie. Skvělá konkurence bavlny. Ramie, budoucnost textilního průmyslu. Ramie, objev 19. století.
Ramie byla jeho osud. Vydal se kvůli ní na Kubu, aby v Havaně předvedl stroj na zpracování ramiových vláken. Zkoušel taky, jestli by si ten stroj poradil i s vlákny z americké agáve.
A jak to dopadlo?
Možná v tom byl nějaký nekalý úmysl, možná, že ne. Snad to byla nešťastná náhoda, ale některé šrouby byly ve stroji utaženy víc, než bylo zapotřebí. A když Rézl spustil stroj, roztočily se válce takovou silou, že vtáhli mezi sebe Rézlovu ruku a doslova mu ji rozmačkali až po loket. Od té doby z něj byl El Moches, jednoruký.
Konec jednoho snu. A jaký krutý konec.
Kdepak? Žádný konec. Ani taková rána 44-letého Rézla neporazila.
Zavedl na Kubě ramiové plantáže. Postavil závody a dílny na výrobu vláken a tkaniny. Zasloužil se o přádelny.
Díky němu mohla Kuba dodávat světu krásný jemný batist, podobný tomu čínskému.
A co další Rézlovy sny? Přece neměl jenom ten jeden ramiový.
Kdepak? On si v sobě hýčkal ještě jeden, tedy přinejmenší.
Jaký?
Cestovatelský. Snil o tom vydat se napříč Amerikou.
Cestovat horami, pouštěmi, savanou, pralesem.
Objevovat a sbírat semena a rostliny.
Posílat nové okrasné exempláře, hlavně orchideje, do Evropy velkým zahradnickým závodům.
Takže se stal nejznámějším lovcem orchidejí.
Ano, však byl nazýván králem orchidejí.
Jeho objevům dávali botanici jména s přídavkem Rézlí. Pokud je nepokřtil Rézl sám podle místa nálezu nebo podle některého slavného botanika. Rostlin nazvaných Rézlovým jménem je v botanice přes 40.
Cattleya Rézlí. Cypripedium Rézlí, Brahea Rézlí, Zamia Rézlí, Rubus Rézlí a dokonce celý druh orchidejí Rézliana.
Jenom modrá orchidej po něm jméno nenese.
Modrá orchidej? Copak něco takového existuje?
Kdo ví? Možná, snad. Rézl se o ní dozvěděl od jednoho Indiána.
Ten mu prozradil, že pod sopkou Kolimou v Ekvádoru je malé údolí s horkým pramenem, ze kterého vystupuje pára. Tady a nikde jinde se nachází modrá orchidej.
Indiáni ji považovali za posvátný květ. Rézlovi se podařilo získat jednu jedinou rostlinu tmavomodré barvy. Navíc nebyl čas. Kolima začala soptit.
Takže Rézl měl vyhráno, ne?
Neměl. V Evropě hlíza modré orchideje splesnivěla a neujala se.
Jediná modrá orchidej na světě.
A poslední.
Benedikt Rézl pronikal především do málo známých nebo úplně neznámých končin. Nikdo v té době neprocestoval severní, střední a jižní Ameriku tak důkladně jako on. Toulal se 23 léta. Cestoval většinou pěšky, případně na koni nebo na mesku, na kterých přepravoval i bedny se semeny, sazenicemi a květy. Jako jednoduchý nenosil pušku a ani ji nikdy nepotřeboval. Z domorodci vycházel výborně. Po celé Americe se o něm rozšířila pověst jako o dobrém člověku. Říkali mu jednoruký, anebo také muž bez pušky. Někdy se pralesem nesl i jeho zpěv. Zpíval si Kde domov můj.
Ale ještě jedné zajímavosti bychom si měli všimnout.
Jaké?
Hlavní město Mexika se jmenuje Mexico City, nebo španělsky Ciudad de México. Neoficiálně se mu ale říká Město v eukalyptech.
Proč?
Není tam snad jediná ulice, ve které by eukalypty neboli blahovičníky nerostly. Celé Mexico City vypadá jako jedna obrovská zahrada, protože eukalypty kvetou skoro bez přestání.
Aha, co to ale má společného s Rézlem?
Po 23 letech toulek Amerikou se Benedikt vracel domů. Mexická republika mu ústy svého prezidenta, Sebastiana Lerda de Tejády, navrhla krásné rozloučení, aby během jednoho roku zde založil veřejné sady, stromořadí v ulicích s nějakým hodně kvetoucím druhem stromů, široké zelené plochy, vodotrysky, umělá jezírka.
Rézl tu nabídku přijal?
Přijal. A stihl to za 8 měsíců. Městem v eukalyptech je Mexico City dodnes.
Do své rodné země se Benedikt Rézl vrátil v roce 1875.
Bylo mu přes 50 let.
Usadil se v Praze na Smíchově a žil dál svým světem rostlin.
Publikoval články o jihoamerické flóře, předával zkušenosti u nás i v zahraničí. Dostávalo se mu četných poct.
V 61 letech umírá.
14. října 1885 vyvěsili na domě číslo popisné 516 v Praze na Smíchově černý prapor. Kdo zemřel?
Ale majitel tady tohohle domu. Nějaký pan Rézl. Benedikt Rézl.
Muž, který svůj pomník dostal omylem.